ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องอปริหานิยสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยทางแห่งความเจริญคือว่ากันโดยหลักความจริงแล้วกุศลธรรมทั้งหลายก็เป็นทางแห่งความเจริญทั้งนั้นบรรสูตรที่มีชื่ออย่างนี้เราก็เคยเจอหลายสูตรท่านเรียกว่าอปริหานิยสูตรบางก่อนได้เคยพูดถึงอปริหานิยธรรมและธรรมะที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความเจริญแต่องค์ธรรมนั้นไม่ได้ซ้ำกันเพียงแต่ว่าเมื่อปฏิบัติไปแล้วนี่เนื้อหาจะเป็นอย่างเดียวกันก็คือกระจัดความเสื่อมก็สร้างความเจริญให้บังเกิดขึ้นทรงแสดงไว้เพียง4ข้อก็เป็นบทบัญญัติที่เราเคยเจอในเรื่องจรณะ15นั้นอยู่ใน4ข้อแรกของจรณะ15เตียนาที่อธิบายพระพุทธคุณเรื่องวิชาจรณะสัมปันโนพระพุทธเจ้าทรงสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะจรณะจึงเป็นกลุ่มธรรมะ3กลุ่มมาเรียงลำดับกันเป็นความประณีตของจิตในข้อแรกก็เรียกว่าสำรวมระวังในศีลศีลก็คือบทบัญญัติที่มีการศึกษามีการสมาทานหมายความว่าในการปฏิบัตินั้นจะปฏิบัติในบทบัญญัติของศีลและในขณะเดียวกันก็ปิดกั้นเหตุที่จะให้เป็นการละเมิดศีลหรือว่าเสียศีลเวลาทรงแสดงจริงๆทรงใช้คำว่าสำรวมในพระปาติโมกหมายความว่าสำรวมในบทบัญญัติของสิกขาบทตามสถานะของใครนะสัญญาที่เคยบอกไว้แล้วถ้าเราลองสังเกตดูในพระไตรปิฎกเองเวลาพูดนั้นไม่ค่อยพูดถึงศีลพระเท่าไหร่หรอกพูดถึงศีล5เนี่ยมากเพราะศีล5เขาเป็นฐานเป็นฐานหลักของความดีทั้งหลายเพราะการสำรวมระวังในบทบัญญัติหลักก็คือศีลชาวบ้านทั่วไปก็คือศีล5ศีล8ศีลบูสุดตลอดไปจนศีลของพระของภิกษุณีซึ่งในภาคปฏิบัติแล้วเป็นศีล5ที่ประณีตขึ้นแต่นั้นเองท่านหลายลองสังเกตนะว่าปาราชิก4ของพระที่จริงก็คือผิดศีล5 4ข้อแรกมันเป็นเรื่องเดียวกันนะเพียงแต่ว่ามันเป็นบทลงโทษในปัจจุบันกันนะชาวบ้านรับศีล5ไปแล้วบางทีก็ผ่านไม่กี่ชั่วโมงก็ละเมิดศีลเฉยๆก็ไม่มีใครทำอะไรแต่พอถึงพระก็ปรากฏว่าไปบีบบังคับไว้ก็มีฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดในกามนะผู้เทศเหมือนกันนั่นแหละอยู่แต่สลับข้อซะหน่อยก็กลายเป็นมาตรการที่ทำให้พ่ายแพ้คือทำให้ต้องสึกจากความเป็นพระออกไปแต่ศีลเราอื่นมันก็เชื่อมจากตัวนี้เกี่ยวกับเรื่องกายเรื่องทรัพย์สินเรื่องทางเพศเรื่องภาษาการพูดแล้วก็เรื่องสิ่งเสพติดมันก็หมุนวนกันอยู่เงี้ยแล้วก็สมบูรณ์ด้วยอาจาระคือความประพฤติการเสียของคนหรือเสียของพระหรือชาวบ้านก็ตามนะเราจะเห็นว่ามันจะมีอยู่4เรื่องใหญ่ๆเรียกว่าเรื่องศีลเรื่องอาจาระแล้วก็เรื่องอาชีพและเรื่องความเห็น ดีหรือเสียก็กันอยู่กันตรงนี้มันบทสรุปแล้วเนี่ยมันจะอยู่สี่เรื่องเรื่องศีลก็คือการประพฤติปฏิบัติแต่บทบัญญัตินั้นๆเราอาจจะไม่บกพร่องหรอกแต่บางทีเนี่ยไอ้พฤติกรรมการไปการมาการอยู่ของเราเนี่ยมันน่าสงสัยเอ๊ะเข้าไปในร้านเหล้าทำอะไรเข้าไปในโรงภาพยนตร์ทำอะไรที่เรื่องการพนันเข้าไปทำอะไรเนี่ยคือคนก็สงสัยมันไม่เหมาะควรแก่สถานะของผู้มีศีลหรือผู้ที่รักษาศีลเขาเรียกอาจาระแปลว่ามันญาติด้วยความประพฤติมันเป็นตัวสะท้อนศีลด้วยเป็นข้อปลีกย่อยทั้งหลายที่เรารวบเวลาเรียกวินัยของพระเจ้าก็เรียกรวบอย่างนั้นนะเรียกว่าพุทธบัญญัติและพิสมาจารย์สองอย่างนี้รวมกันก็เรียกว่าวินัยอาจาระคือความประพฤติที่เหมาะที่ควรแก่สถานะของบุคคลบางทีมันไม่ได้ผิดศีลอะไรนะแต่ว่ามันเสียความรู้สึกคนที่ประสบพบเห็นก็มีความรู้สึกขัดแย้งว่าผู้มีศีลไม่น่าจะทำอย่างนี้นะเดี๋ยวถามว่าต้องอาบัติอะไรไหมมันไม่มีอาบัติไม่มีบทบัญญัติของศีลไว้เพราะฉะนั้นเวลาสอนเนี่ยทรงสอนเรื่องอาจาระแล้วก็สถานที่ที่เราจะไปท่านเรียกว่าโคจรตรงนั้นควรไปตรงนี้ไม่ควรไปคนนั้นไปได้คนนี้ไปไม่ได้แต่งตัวอย่างนั้นไปได้แต่งตัวอย่างนี้ไปไม่ได้เป็นต้นเนี่ยมันมีเงื่อนไขบังคับอยู่เยอะที่จริงแล้วคนเราถูกจำกัดด้วยสถานภาพของเราเพียงแต่ว่ามันเกิดเป็นมโนธรรมสำนึกมองเห็นความเหมาะความควรหรือไม่เหมาะไม่ควรแล้วก็งดเว้นในเรื่องที่ควรงดเว้นตรงนี้ประพฤติปฏิบัติได้และในการพิจารณาปฏิบัติได้นั้นเราสังเกตมันเกี่ยวกับการละเทศะกลุ่มคนบุคคลด้วยจะถามมานั่งยังไงเรียบร้อยจริงๆเราต้องถามมานั่งที่ไหนนั่งที่ไหนนั่งกับใครแต่เรานั่งคนเดียวนั่งไงก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรปกเบนตีลังกาไงก็ได้ว่าไปแต่นั่งในที่บางแห่งตรงนี้เรียบร้อยตรงนี้อีกแห่งไม่เรียบร้อยเพราะมันจะไปถูกจำกัดโดยกาละโดยเวลาโดยสถานที่โดยกลุ่มคนโดยบุคคลแล้วก็สอดรับกับสถานะของเราแม้จะมีตรงนั้นอยู่แล้วแต่ว่าสถานะของเรามันไม่ได้อยู่ในจุดนั้นที่จะไปทำอย่างนั้นได้สำหรับเรามันก็ไม่เหมาะที่จะทำอย่างนั้นตรงนี้จึงกลายเป็นความละเมียดละไมเป็นจิตสำนึกที่มีความต่อเนื่องเราใช้คำว่ามันญาติและโคจรคือสถานที่ที่จะเที่ยวไปอย่างต้นบัญญัติของพระวินัยที่เกี่ยวกับพระอยู่ในที่ลับกับผู้หญิง2ต่อ2ไงนะฮะจริงๆพระอนุรุทธ์นะฮะต้นบัญญัติเนี่ยพระอรหันต์นะไม่มีปัญหาหรอกสำหรับพระอนุรุทธ์นะแต่มันมีปัญหาในด้านความรู้สึกนึกคิดของคนอื่นเพราะความเป็นอรหันต์อยู่ที่จิตไม่ได้อยู่ที่ที่มันเป็นยี่ห้ออะไรผิดด้วยอรหันต์อยู่ที่จิตของท่านแล้วไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นพระอรหันต์แล้วก็ถ้าเป็นพระธรรมดาก็ยุ่งเพราะพระเจ้าก็บัญญัติพระวินัยที่จริงต้นบัญญัติทั้งหลายของพระวินัยเนี่ยมีน้อยนะฮะที่พระอรหันต์เป็นต้นบัญญัติแต่ตรงนี้ปรากฏว่าต้นบัญญัติเป็นพระอรหันต์เป็นพระอนุชาของพุทธเจ้าเสียด้วยนั่นคืออะไรคือสถานที่ไม่ควรพักนะที่จริงมันก็เป็นที่พักกันนะเป็นที่พักเห็นได้ว่าเจ้าของบ้านก็ไปหาเรื่องกับพระเองเลยก็ยุ่งกันหน่อยจนถึงกับจิตสำนึกที่ทรงใช้คำว่ามีปกติเห็นหน้ากลัวในโทษแม้เพียงเล็กน้อยเป็นอาการความรังเกียจบาป หมายความไงหมายความว่าศีลเข้าถึงใจรักษาศีลจนใจมันเป็นศีลเป็นคนรังเกียจขยะแขยงในสิ่งที่เป็นบาปบาปก็คือบาปนะมันเหมือนกับไฟแม้น้อยก็คือไฟยาพิษน้อยก็คือยาพิษงูพิษน้อยก็คืองูพิษตัวเล็กก็คืองูพิษนะฮะกัดตายได้ดังนั้นนะเพราะงั้นคนที่สมบูรณ์ด้วยศีลจริงๆจึงต้องมีพื้นฐานรังเกียจบาปคือบางทีเราก็ได้อะไรนะฮะเห็นว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ได้วิธีได้นะฮะมันไม่เหมาะไม่ควรตัวสิ่งที่เราได้ไม่มีปัญหาแต่วิธีการได้นี่ไม่เหมาะไม่ควรเราไม่เอาเพราะว่าของนั้นมันมีอายุการใช้สอยแต่ว่าบาปนั้นมันติดใจอยู่นานคนที่ละอายบาปเขาไม่เอาบาปมันติดใจแต่อันนี้มันติดโลกเราจะถือครองครอบครองอยู่ได้ก็ระยะเวลาสั้นๆในสุดเราก็ต้องทิ้งสิ่งเหล่านั้นไปเพราะพื้นฐานตรงนี้ท่านบอกว่าเป็นคนที่มีปกติคือพื้นอัธยาศัยพื้นอัธยาศัยรังเกียจบาปท่านยังอุปมาเหมือนนกต้อยตีวิตนะฮะเหมือนจามรีเหมือนนกจูงนะฮะนกต้อยตีวิตเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่บาลีมีเยอะท่านบอกว่านกต้อยตีวิตเนี่ยเขาเข้าใจว่าเขากลัวฟ้าจะถล่มเวลาเขานอนเนี่ยเขานอนหงายแล้วก็เท้าชี้ขึ้นฟ้าเพื่อคิดว่าฟ้าถล่มจะเอาเท้ายันฟ้าไม่ได้เขาป้องกันฟองไข่ของเขาคือจะนอนหงายทับฟองไข่ไว้รูปร่างเป็นยังไงก็ไม่รู้นะแต่ว่าในบาลีท่านบอกไว้อย่างนั้นแล้วก็จามรีรักษารักษาขนหางเขาบอกจามรีนั้นจะทนุถนอมขนหางเขามากแท้จามรีเป็นราชูปโภคหนึ่งในห้านะก็ยิ่งไปเป็นควายชนิดหนึ่งที่พวกทิเบตเขาเลี้ยงแล้วก็ใช้เอานมก็ทำเนยเป็นอาหารก็เป็นฟุ้งฟุ้งไอ้ทิเบตเขาเลี้ยงฟุ้งฟุ้งเวลาแกวิ่งหนีอันตรายเนี่ยถ้าหางแกไปเกี่ยวกับอะไรเนี่ยแกจะหยุดทันทีแกจะไม่วิ่งกลัวหางแกขาดยอมตายไม่ยอมหางขาดมันก็เป็นตัวกระตุ้นที่สร้างแนวมโนธรรมสำนึกที่เรามาปลุกเร้ากันนะฮะว่าพระจามรีมารักษาขนหางมันโดยยอมตายไม่ยอมทำลายขนหางคนคนดีต้องรักษาธรรมะโดยยอมสละชีวิตนะเราจะเห็นว่าในแนวของพุทธศาสนสุภาษิตที่จริงพระเจ้าสุตโสมเป็นคนกล่าวนะพระเจ้านำมาเล่าว่าบุคคลพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตแต่อนุสรณ์ถึงธรรมะธรรมะตรงนี้จริงๆแล้วนะฮะเป็นสัจจะปฏิญาณที่เราให้ไว้ปฏิญาณไว้กับใครยังไงก็ตามมันถึงคราวที่จะต้องทำตามปฏิญาณเหล่านั้นแต่ว่าเราต้องเดือดร้อนมากเจ็บปวดมากจนถึงอาจจะตายก็ตายเพราะไม่ตายวันนี้ก็ตายต่อไปสัตว์บุรุษเขาไม่ได้อะไรนะไม่อะไรจะดีในชีวิตร่างกายแต่ไม่ใช่ไปฆ่าตัวตายนะหมายความถึงคราวตายก็ตายแต่ไม่ถึงคราวตายก็ไม่พยายามให้ตายเพราะอะไรเพราะพยายามนั้นมันเป็นผิดธรรมดาผิดธรรมชาติทีนี้การปฏิเสธความตายมันก็ผิดธรรมชาติเพราะว่าคนเราก็ตายอยู่แล้วยังไงก็ตายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่เดือดร้อนด้วยการอยู่แล้วก็ด้วยการตายอยู่ท่านก็ไม่เดือดร้อนตายท่านก็ไม่เดือดร้อนเพราะท่านไม่แข็งขืนก็ธรรมดาคนที่เดือดร้อนเพราะท่านไปแข็งขืนแล้วบางทีก็ต้องทำบาปเพิ่มนะฮะ พื่อผลประโยชน์อะไรต่ออะไรของตัวเพราะคนระดับนี้พร้อมจะเสียสละชีวิตเพื่อให้สละทั้งทรัพย์ทั้งอวัยวะแม้กระทั่งชีวิตเพื่อรักษาธรรมะของเราก็มาเหมือนกันเสียศีลสงวนศักดิ์ไว้วงหงเสียศักดิ์สู้ประสงค์สิ่งรู้เสียรู้เร่งดำรงความสัตย์ไว้นาเสียศักดิ์ไปเสียสู้ชีพม้วยมรณายอมเหมือนกันนะยอมตายเหมือนกันแต่ของเรามักยอมตายเฉพาะตอนร้องเพลงไงนะไม่ยอมจริงอ่ะชอบร้องเพลงนะยอมตายเยอะเลยเพลงของเรานี่ยอมตายเยอะนะฮะรักชาติยอมสละแม้ชีวิตตายนะฮะรักเกียรติจงเจตีชีพได้ตายอีกละรักราชรูปภักดีรองบาทรักษารางเสริมไส้เพื่อเกื้อพระศาสนาตายสองคนก็ร้องเพลงนะฮะก็ทำได้ขณะร้องเพลงเป็นเรื่องของการมองการวินิจฉัยนะฮะมันถึงคราวหนึ่งเขาเรียกว่าถึงทางต้องเลือกต้องเจ็บปวดทำยังไงให้เจ็บปวดน้อยที่สุดเราจะเห็นว่าตรงนี้ท่านจะมองในช่วงยาวช่วงสั้นถ้าเราดูช่วงสั้นๆคือมองชีวิตสั้นๆเกิดคนเดียวตายคนเดียวนี่คนจะรับผิดชอบน้อยแต่พระพุทธศาสนามองสังสารวัฏเป็นวงจรไม่รู้จบเพราะชีวิตแต่ละชาติมันก็นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวท่านจะไม่เห็นแก่ชีวิตสั้นๆแต่จะเห็นในช่วงยาวๆนะซึ่งอย่างที่เคยเล่าเรื่องพระเจ้าทีกิติโกศลเนี่ยนะที่สอนทีฆวุฒิกุมารอาดูลดวงจิตบิดาจงฟังพ่อว่าจงเห็นแก่การยาวนานจะเห็นแก่สั้นเกินการชื่อเวรไปรานระงับเพราะผูกเวรกันแล้วก็มองอีกสองจุดว่าการผูกเวรกับการไม่ผูกเวรเนี่ยอะไรมันให้ผลยาวอะไรมันให้ผลสั้นเราจะเห็นว่าการผูกเวรจะให้โทษยาวนานเกิดมันข้ามภพข้ามชาติมันเป็นสังสารวัฏมันจองล้างจองผลาญกันตลอดไปนะอย่างที่สมเด็จพระพุทธาจารย์พระวัดอินท่านต่อยกันสมัยก่อนนะฮะไม่ใช่สมัยนี้ข่าวว่าท่านเตะตะกร้อกันทะเลาะกันแล้วก็ต่อยสมเด็จก็มาถึงตั้งองค์ตั้งฟ้องอ่ะนะฮะแล้วเสร็จแล้วท่านก็ถามคนนี้ก็สารภาพความจริงองค์ที่ต่อยก่อนท่านก็บอกผมต่อยก่อนสมเด็จบอกไม่ใช่อีกองค์นึงต่อยก่อนองค์ที่ถูกต่อยทีหลังถูกต่อยนะฮะท่านบอกองค์นั้นน่ะต่อยก่อนต่อยก่อนยังไงก็แสดงว่าในชาติก่อนเนี่ยคุณเคยต่อยเข้ามาชาตินี้เค้ายังต่อยคุณนั่นคือมองในช่วงยาวมันเป็นอารมณ์ขำที่เรียกว่าเดี๋ยวแก้ปัญหาได้นะฮะก็ทำให้ไม่ต้องผูกเวรผูกภัยกันส่วนการสร้างเวรสร้างภัยเนี่ยมันจะมีผลเป็นความทุกข์ความทรมานตลอดกาลยาวนานแต่ว่าการไม่ผูกเวรผูกภัยมันก็อำนวยประโยชน์สุขยาวนานเหมือนกันแต่เรารู้สึกว่าถ้าได้แก้แค้นมันสะใจดีสะใจดีมันดีนะคนจะมองในจุดนี้เพราะงั้นพระเจ้าทีกิติท่านบอกอย่าเห็นแก่สั้นเกินการมันสั้นมันสะใจนิดเดียวแต่ว่าบาปมันนานนะจ๊ะเนี่ยบาปนานกี่ภพกี่ชาติก็ไม่รู้ว่าไปฆ่าเขาเนี่ยเพราะงั้นอย่าเห็นแก่สั้นจงเห็นแก่ยาวเพราะว่าเวรนั้นจะระงับได้ก็โดยไม่จองเวรเพราะถ้าเรายุติการจองเวรแล้วนี่ประโยชน์สุขยาวนานนะครับนี่คือการมองเราจะเห็นว่าบัณฑิตท่านจะมองโครงเดียวกันตลอดโครงสร้างเดียวกันตลอดจะไม่ขัดแย้งกันในความเป็นบัณฑิตเพราะอะไรเพราะว่าทิฏฐิคือความเห็นของท่านไม่วิบัติอย่างที่พูดเรื่องศีลวิบัติอาชีววิบัติอาชีพเป็นวิบัติหมายความว่าการเลี้ยงชีพเราเนี่ยสร้างบาปเนื้อบาปหนังบาปสร้างบาปเยอะเสร็จแล้วก็ช่อชนอะไรต่ออะไรมาแล้วก็ทิ้งไว้ในโลกแล้วตัวเองก็เอานรกไปติดตัวไปตกนรกเขาเรียกอาชีวะวันวิบัติแล้วเราก็วิบัติเพราะอาชีวะเพราะอาชีพ ที่จริงตอนนี้มีข่าวคราวอะไรน่าดูเยอะนะฮะน่าเป็นบทเรียนของสังคมแต่ว่าเราไม่ได้มองเองน่าศึกษาเยอะแล้วก็อาจารย์คือความพฤติวิบัติอย่างที่ว่าทีนี้บัณฑิตทิฏฐิท่านไม่วิบัติคือทิฏฐิท่านตรงกันตัวอย่างจะเห็นว่าคนหลายยุคหลายสมัยนะที่ยกมาแต่ความเห็นก็จะสอดคล้องกันเพราะเขามองกระบวนการของบาปของบุญมองในแนวของสังสารวัฏชีวิตไม่ใช่ช่วงสั้นๆชีวิตแต่ละชาติมันสั้นจริงๆแล้วมันเป็นขณะมาต่อกันเฉยๆทีนี้ตราบใดที่เงื่อนไขให้ต่อมันก็ต่อกันอยู่อย่างเงี้ยต่อกันอยู่ร่ำไปนอกจากว่าตัดสาเหตุของเงื่อนต่อของสังสารวัฏให้ขาดอย่างที่เคยพูดเรื่องปฏิจจสมบาทนะฮะท่านจะเห็นว่ามันมีเงื่อนต่ออยู่3ต่อก็ว่าอดีตต่อปัจจุบันแล้วก็ปัจจุบันในเหตุนะไม่ใช่ปัจจุบันในผลเนี่ยนะฮะต่อจากต่อกับปัจจุบันในเหตุแล้วก็อดีตปัจจุบันในเหตุต่อจากต่อกับอนาคตผลคือไปความมาเหตุในอดีตมาสร้างผลในปัจจุบันแล้วผลในปัจจุบันมาสร้างเหตุในปัจจุบันนะจากเหตุในปัจจุบันมันก็สร้างผลต่อไปในอนาคตมันก็ทยอยกันไปเป็นขึ้นเหมือนการสืบสายวงศ์ตระกูลเพราะงั้นพอมาถึงจุดนี้ท่านบอกว่ามีปกติเห็นน่ากลัวในโทษสักว่าเล็กน้อยสมาทานศึกษาสำเนียกในสิกขาบททั้งหลายสมาทานก็คือการรักศีลนะแล้วก็ศึกษาก็คือปฏิบัตินะศึกษาตัวนี้หมายถึงปฏิบัติด้วยแล้วหมายถึงเรียนด้วยคือเรื่องศีลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องพูดง่ายๆนะมันอะไรเรามันมีเงื่อนไขวันเยอะเลยตรงนี้ว่าอย่างนี้ตรงนี้ว่าอย่างนี้ตรงนี้ว่าอย่างนี้เรื่องเดียวเนี่ยมันอยู่ตั้งหลายแห่งนะทีนี้คนบางทีไปอ่านอะไรนิดหน่อยไปพูดมันไม่ได้หรอกมันต้องค้นก็จริงนะฮะต้องค้นต้องศึกษาจริงๆต้องอ่านกันจริงๆเลยแล้วจะเข้าใจว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดเนี่ยต้องมีความรอบรู้พอสมควรนะฮะไม่ใช่ว่านึกจะพูดก็พูดอย่างน้อยที่สุดสมมติว่าเราจะพูดเรื่องศีลของชาวบ้านนะฮะอย่างน้อยก็น่าจะอ่านหนังสือเบญจศีลเบญจธรรมให้จบแล้วเข้าใจหนังสือเล่มนั้นนะฮะแล้วจะพูดได้ถูกต้องเพราะท่านจะบอกไว้ว่ายังไงเป็นยังไงแต่ก็ให้รายละเอียดเลยเยอะแต่พูดเรื่องศีลพระอย่างน้อยที่สุดเนี่ยอ่านวินัยมุขให้จบหรืออ่านบุพสิกขาวรรณนาให้จบถ้ายังไม่จบอย่าพูดเลยยุ่งสร้างปัญหาเพราะว่าบางทีในข้อมันอยู่ข้างหน้าเนี่ยแต่ว่าไอ้ความสมบูรณ์ไปอยู่ตอนปลายพูดอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ท่านก็ว่าไปความสมบูรณ์จะไปอยู่ที่ปลายในภาคปฏิบัติก็จะเป็นอย่างนั้นภาคปฏิบัติท่านยังบอกว่าศึกษาสำเนียกในสิกขาบททั้งหลายสำเนียกก็คือใช้ปัญญาพิจารณาสำนวนโบราณนะใช่สำเนียกนะฮะสำเนียกศึกษาสำเนียกว่าศึกษาสำเนียกว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นนั่นคือชั้นของศีลแต่เราลองสังเกตว่าละเอียดจะเกินนะฮะลึกลงไปเยอะเลยจิตใจปรับเข้าไปมีความมั่นคงประการต่อไปนั้นก็คือหลักของอินทรีย์สังวรอันนี้เจอเรื่อยที่สุดเลยอินทรีย์สังวรมันเป็นตัวเชื่อมโลกกับเรานะเราเชื่อมกับโลกด้วยอินทรีย์สังวรด้วยตานะฮะด้วยประสาทสัมผัสเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเราเชื่อมโลกกับเรากับโลกมันเชื่อมกันด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจเรารับรู้โลกด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ในความเป็นโลกมันสลับซับซ้อนเหลือเกินมันมีทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งทางเสื่อมทางเจริญทางสุขทางทุกข์เหตุเกิดกิเลสเหตุเกิดธรรมะคำสอนแนวสำรวมระวังเป็นการมองเฉพาะในกรณีที่จะเกิดกิเลสนะฮะไม่ได้พูดเรื่องธรรมะระมัดระวังตรงไหนคือการถือทรงใช้คำว่าอริยสาวกคือคนดีในโลกนี้เมื่อเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสเป็นต้นเนี่ย ไม่ถือโดยนิมิตคมนิมิตคือแยกส่วนถือแยกส่วนกำหนดทั้งรักทั้งชังนะไม่ใช่เฉพาะรักทั้งรักทั้งชังทั้งชอบทั้งไม่ชอบเช่นสมมติรถบางคนเราก็ชอบส่วนใดส่วนหนึ่งคนเราก็ชอบส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายๆส่วนแต่ไม่ใช่ชอบทั้งหมดนะเขาเรียกว่าถือโดยนิมิตไม่ใช่ถือโดยนิมิตนะถือหมดนะฮะถือหมดเหมือนกับรถทั้งคันบ้านทั้งหลังคนทั้งคนไก่ทั้งตัวอะไรแต่แมวทั้งตัวเนี่ยคือชอบหมดเลยแล้วก็ถือโดยอนุพยัญชนะคือแยกถืออันนั้นสวยอันนั้นไม่สวยอะไรต่ออะไรเนี่ยก็แยกถือทีนี้ถ้าสวยมากๆเนี่ยถ้าสวยมากๆมันก็อยู่ในจุดเดียวกันในที่เดียวกันก็ตกลงคือมันมีส่วนบกพร่องน้อยนะฮะมีส่วนบกพร่องน้อยคนก็เกิดความชอบหรือว่าส่วนที่เราไม่ชอบมากๆเราจะเกิดความไม่ชอบแสดงว่าใจมันก็แกว่งไปด้วยอำนาจของความรักความชังไม่ได้สอนในแนวไม่ให้ดูนะอินทรีย์สังวรไม่ได้สอนในแนวไม่ให้ดูแต่สอนในแนวสำรวมระวังเมื่อเห็นนะเมื่อได้ยินเมื่อสดดมเมื่อลิ้มเมื่อจับต้องโดยการไปแก้ปัญหาที่ใจเราใจเกิดความยินดีจนเกินไปหรือยินร้ายจนเกินไปหมายความว่าถ้าเป็นเช่นนั้นมันก็ไปเพิ่มกิเลสไปเพิ่มโลภะไปเพิ่มโทสะแล้วก็เพิ่มโมหะนะคือกำลังคิดว่าจะทำยังไงนะเป็นลำแสงไอ้เราก็ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์แต่เป็นคิดออกมาเป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ได้นะเมื่อวานก็นั่งฟังปฏิโมกข์หรือคิดธรรมะไปหายไปเลยคือเราจะเห็นว่ามันจะมีลักษณะมันก็ชัดนะมันจะเป็นภาพสามแฉกสามเหลี่ยมนะฮะแยกเป็นแฉกรูปเป็นแฉกมันจะเป็นรูปของอวิชชาแล้วก็ออกมาแตกแฉกเป็นสามแฉกเป็นโลภะโทสะโมหะทีนี้อีกแฉกหนึ่งมันเป็นรูปของวิชชาแล้วก็แตกแยกเป็นไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมันมองว่าเป็นพลังของการต่อสู้กันคือเราอาจจะมองหยินหยางหยินหยางนั้นเขาพูดในแง่ผู้หญิงผู้ชายแต่มามองเป็นรูปของวิชาอวิชชารูปของพลังสองตัวนะที่ต่อสู้กันพลังเย็นพลังร้อนพลังสุขพลังทุกข์พลังธรรมะพลังอธรรมนะแต่หยินหยางที่รูปปลาสองตัวรูปปลาสองตัวประดำประขาวนะฮะของเราจือเขาคิดในรูปของผู้หญิงผู้ชายแต่มองไปยังไงก็ได้นะฮะเราก็มองเป็นกุศลอกุศลเพราะพุทธศาสนาถือว่าธรรมะเป็นกุศลเป็นสุคธรรมคือฝ่ายขาวแล้วก็อกุศลก็คือกัณหธรรมแล้วฝ่ายดำยินคิดเป็นลูกปลาสองตัวคิดออกมาเป็นลูกปลาสองตัวตัวนั่งคิดจากจุดนี้ว่าไอ้พลังแสงที่มันเกิดจากวิชาจะเป็นแสงไงนะฮะคืออะไรก็ตามถ้าเรารู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราจะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงคือหมายความเราไม่หลงนะฮะเราไม่โง่แล้วเราจะไม่โกรธเราไม่โง่แล้วเราจะไม่โกรธแล้วเราจะไม่โลภแต่ที่เราโง่เนี่ยไม่ใช่ที่เราโลภที่เราโกรธเนี่ยเพราะเราโง่ที่โง่เนี่ยเพราะอะไรเพราะอวิชชามันก็มาจากอวิชชาเพราะหลักการในทางพุทธศาสนามันก็เพิ่มวิชชาซึ่งเป็นแสงอวิชชานั้นเป็นมืดวิชามันเป็นแสงสว่างมันก็พุ่งแสงออกมาเป็นสามแสงเพราะเขารู้วิชาในเปรวรู้เนี่ยเพราะเขารู้เนี่ยเขาไม่โลภเพราะเขารู้เขาจึงไม่โกรธเพราะเขารู้เขาจึงไม่หลงและจากความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมันมุ่งไปสลายตัวความโลภของโกรธความหลงตัวอวิชาก็กลายเป็นวิชาคือรู้ปัญหาว่าตัวอมันหายไปไหนอมันมาอยู่ที่อมันทำโลภโกรธหลงให้เป็นไม่โลภไม่โกรธไม่หลงคือเป็นอโลภะอโทสะอโมหะเมื่อก่อนเป็นโลภะโทสะโมหะ มันจะกำลังจะคิดออกมาเป็นรูปมันจะคิดออกมาเป็นรูปมันจะสร้างขึ้นมาเป็นภาพไปนะแล้วทำยังไงจึงจะสร้างขึ้นมาเป็นภาพได้ถ้าเราทำได้อธิบายเป็นชาร์ตนะฮะเป็นชาร์ตแล้วก็ทำเป็นตัวอะไรต่ออะไรขึ้นมาเนี่ยคงจะพูดกับเด็กได้รู้เรื่องเดี๋ยวนี้มันเกิดปัญหาเยอะที่ว่าชาวบ้านเองก็กระตือรือร้นนะฮะอยากเข้าใจอยากรู้อยากให้อธิบายธรรมะแต่ว่าคนที่ช่วยอธิบายเขามันก็มีได้น้อยนะเขาอาจจะไม่รู้จักหรืออาจจะอะไรเนี่ยนะแต่จริงถ้าเราใช้พวกสื่อพวกนี้ออกไปทางโทรทัศน์แต่ว่าตอนนี้อสมทเขาให้รายการโทรทัศน์5วันนะฮะแต่ทำได้อยู่2วันไม่มีสตางค์ขอสตางค์มาเทศสมาคมได้3ไรอ่ะ300,000ทำได้10วันก็วันนี้จะลองประชุมกันดูว่าจะไปยังไงเราจะคิดตรงเนี้ยแต่ทีนี้ตรงนี้มันเป็นหัวรุ่งนะฮะ5:30เมื่อเช้านี่ก็ออกอะ่ะ 5:30 นี่คนไม่ค่อยตื่นอะ่ะคนจะไม่ค่อยตื่นกันก็ทำให้ไปทำอะไรก็คงจะอย่างนั้นอย่างนั้นเลยนะฮะมาความว่าคนส่วนใหญ่ก็จะหลับแล้วตื่นขึ้นมาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตามห้องน้ำอาบน้ำอะไรแต่ไหนนะอยู่ตามห้องน้ำเราไม่เคยได้ดูแต่คนต้องทำไปก่อนนะมาทำยังไงเราจะอธิบายเป็นภาพรวมๆได้เลยให้เห็นที่เป็นรูปธรรมปกติมันก็ชักเยอะกันอยู่นะชักเยอะกันอยู่แต่ให้ลองสังเกตว่าตรงไหนเรารู้เนี่ยเราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงรู้ตามความเป็นจริงพุทธเจ้าทรงใช้คำว่ายัตถาภูตญาณทัศนะรู้เห็นตามความจริงแล้วไม่โลภไม่โกรธไม่หลงอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าเราเดินไปถึงคนมีคนหนึ่งด่าเราจะวูบขึ้นโกรธพอเขาบอกคนนี้แกบ้าแกยืนด่าอยู่ทุกวันเราหายนั่นคือเห็นจิตที่ชัดมากว่าถ้าพอเรารู้ปั๊บเนี่ยเราจะไม่โกรธเราจะไม่โลภเราจะไม่หลงแต่ต้องรู้จริงๆไงนะฮะต้องรู้จริงๆเพราะฉะนั้นพระเจ้าพระอรหันต์ก็แปลว่าผู้รู้นะครับแต่รู้จริงรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วก็ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมันก็คิดจากกิเลส3ตัวเนี่ยนะคิดจากเนี่ยโลภะโทสะโมหะคิดจากอวิชชากับวิชาก็2ขั้วก็พอแล้วนะฮะ2ขั้วพอแล้วก็ทำยังไงจะคิดเป็นรูปธรรมได้เพราะฉะนั้นตรงนี้คือการสำรวมเพื่อไม่ให้เพิ่มอวิชชาหมายความว่าอะไรที่เราไม่ควรใส่ใจก็จะใส่ใจซะบ้างนะในการสำรวมนั้นมันจะมีอยู่หลายระดับระดับนี้เป็นระดับที่เรียกว่าหมายความมาภูมิด้านทานโรคเราไม่แข็งพอนะเราไม่สูดเข้าไปเราไม่ดูไม่ฟังเลยหรือไม่ใส่ใจพวกง่ายว่าไม่ใส่ใจเลยอาจจะต้องเห็นต้องยินต้องสูดดมต้องลิ้มต้องจับต้องแต่เราไม่ใส่ใจเลยอีกแนวหนึ่งเนี่ยให้ท่านทั้งหลายลองสังเกตแนวสมถะกับวิปัสสนานะฮะสมถะนั้นคือเราสงบใจเสียเลยสงบใจเสียเลยไม่เหนียวนึกไม่ตึกตึกไปมาอยู่กับกุศลธรรมเราสร้างตัวกุศลธรรมขึ้นต่อต้านกิเลสแต่วิปัสสนาชนเลยนะฮะหมายความว่ากิเลสมาก็ชนเลยมันไม่ได้สนใจว่ามันเป็นอะไรจะคิดยังไงเพราะแนวการปฏิบัติแนวหนึ่งที่พระเจ้าทรงสอนเนี่ยหมายความว่าใส่ใจเรื่องอะไรก็ตามกิเลสที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วจะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นก็อย่าใส่ใจนะฮะเพราะอะไรเพราะบางทีมันมั่วจะเคยเล่าเรื่องพระโสรยะเนี่ยเราจะเห็นว่าพระโสรยะเห็นพระมหากัจจายนะที่เป็นพระสังกัจจายนะฮะพระสังกัจจายเมื่อก่อนหล่อมากเลยสวยมากคนนึกว่าพุทธเจ้าไปอ่ะพระมหากัจจายนะเดินมาพระมหากัจจายนะคิดสมมติให้พระไม่ใช่ท่านโสรยะเนี่ยคิดให้พระ
หมากับใจนะเหมือนกับเมียตัวเองอยากได้เมียหล่อเมียสวยเหมือนกับประมาณกับใจนะเห็นไหมเห็นพระอรหันต์ยังคิดลามกได้เพราะมันจุกก็มันอยู่ที่ใจอ่ะอยู่ที่ใจคนมันคิดยังไงวัตถุเป็นที่ตั้งของศรัทธาประสาทะยังคิดตกปลกได้ตรงนี้จึงไม่ได้สนใจที่ตัววัตถุว่ามองว่าเราจะหาประโยชน์จากสิ่งนั้นได้ยังไงอินเดียสังวรบางอย่างเนี่ยนะเราคงสำรวจไม่ทันนะฮะสำรวจไม่ทันแล้วก็ใช้ปัญญาเข้าตัดเลยเข้าวินิจฉัยเข้าศึกษาหาความจริงของสิ่งเหล่านั้นระดับนี้จริงค่อนข้างทำยากเพราะเราจะหาประโยชน์ได้ทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีระดับวิปัสสนาเนี่ยจะหาประโยชน์ได้หมดแต่ว่าความรู้เห็นต้องแจ่มแจ้งนะความรู้เห็นต้องแจ่มแจ้งชัดเจนนั้นส่วนใหญ่เนี่ยจะมองในแนวให้เห็นโทษของการไม่สำรวมระวังคือมายังมองปัญหาสังคมปัญหาก็เรียกว่าทางอารมณ์ทางสังคมทางเศรษฐกิจทางการเมืองอะไรต่ออะไรปัจจุบันที่มันมีปัญหามากเลยคือยังนึกว่าสังคมเนี่ยมันไหลไปตามกระแสมันไหลไปตามกระแสเมื่อวานเนี่ยมันเหมือนกับพายุบุแคมานะฮะมีคำถามโอ้โหมาตั้งแต่โน้นเลยตั้งแต่4โมงเช้านะฮะขนาดฉันเพลนี่ก็มานักข่าวบ้างอะไรแต่มาแต่ต้องวิเคราะห์ให้นักข่าวเขาฟังเพราะปัญหาเรื่องท่านยันตระที่พูดกันอย่างนี้นะไม่มีใครเห็นจริงเลยเชื่อผู้หญิง3คนนั่นเองแล้วฝรั่งด้วยคนต่างชาติด้วยมาจากไหนเป็นลูกเต้าหรอใครไม่มีใครรู้เลยทุกคนนี่มาจากความเชื่อคน3คนซึ่งมาจากไหนก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้เห็นจริงเลยนะคนเป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากว่าชาวพุทธเราเป็นอย่างนี้เลยที่คุยว่ารู้ว่าตื่นมาเบิกบานจริงอย่างนี้ล่ะมีใครประสบการณ์ตรงไหมไม่มีเลยนะฮะถามนักข่าวว่าเธอลงข่าวนี้มา2เดือนกว่าแล้วเธอรู้จริงหรือเปล่าแล้วคนที่เธอไปถามมีใครรู้จริงบ้างสักคนไหมไม่มีทุกคนเชื่อผู้หญิง3คนนะที่มาจากต่างชาติเป็นนี่อยู่ที่ไหนกันเป็นเรื่องแปลกมากและจริงๆผู้หญิง3คนนี้เนี่ยมีคนเดียวกันเองปรากฏ2คนนี้ไม่รู้เห็นในรูปถ่ายเห็นในรูปถ่ายนะแล้วคนที่เขียนน่ะคนไทยเขียนน่ะคำฟ้องทั้งหลายไม่ใช่ผู้หญิงเขียนเป็นเรื่องแปลกมากถามนักข่าวว่าคุณหยุดคิดตัวนี้อย่าไปสร้างบาปมากเดี๋ยวนี้มันแม้แต่นักวิชาการเนี่ยไม่มีใครเห็นนะไม่มีใครเห็นจริงไม่มีใครรู้จริงแล้วก็เชื่อใครก็ไม่รู้เป็นเรื่องปรากฏการณ์ที่ไม่น่าเชื่อในวงการชาวพุทธแต่ไม่ได้หมายความเอามาเชื่อว่าไม่จริงนะฮะเรามองถึงกระแสความคิดที่เราไปเชื่อเราไม่ได้เห็นด้วยตาไม่ได้ยินด้วยหูไม่ได้สูดดมด้วยจมูกไม่ได้อะไรเลยนะไม่ได้สัมผัสตรงเรียกว่าไม่ได้มาตรงใช้ความน้อมใจเชื่อแล้วก็วัตถุบุคคลก็ไม่ได้คิดว่าควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่อวิถีพุทธนั้นเขาให้เชื่อในบุคคลในวัตถุในบุคคลที่ควรเชื่อนะอย่างที่เราพูดเรื่องพระสูตรเมื่อก่อนนะฮะพระสูตรเมื่อวันสองที่แล้วที่พระเจ้าทรงใช้คำว่าลักษณะพานนะฮะคือติคนที่ควรยกย่องยกย่องคนที่ควรตำหนิไม่ใคร่ควรพิจารณาให้รอบคอบแล้วติคนที่ควรยกย่องตำหนิไม่ใช่ตำหนิคนที่ควรยกย่องคนที่ควรตำหนิไม่พิจารณาเทียบเคียงให้รอบคอบแล้วให้ความเคารพนับถือในคนที่ไม่ควรเคารพนับถือไม่พิจารณาเทียบเคียงโดยรอบคอบแล้วไม่นับถือในคนที่ควรนับถือเห็นไหมเราเกิดหลงไปข้าทางกับคนผ่านนั้นเพราะอะไรเพราะว่า คุณลักษณะของพุทธะที่รู้ตื่นเนี่ยนะฮะรู้ตื่นรู้ปัญญาเนี่ยเราเกิดโลภะโทสะเกิดโทสะเกิดโลภะเพราะเราไม่รู้ตัวอย่างที่ค่อนข้างชัดมากๆนะแล้วเรื่องนี้ยืดเยื้อมาถึง4ทุ่มเลยเมื่อคืนเวรกรรมอะไรมันทั้งวันเนี่ยเมื่อวานยืดเยื้อมาถึง4ทุ่มกว่ามาคนยังมาโทรศัพท์มั่งมามั่งโอ้ยไปมันเป็นยังไงไปได้แก้ก็เป็นศูนย์ได้แต่จริงๆมาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับใครนะฮะไม่รู้มันเกี่ยวเรื่องอะไรกันขึ้นมาแต่เราได้ดูอย่างหนึ่งว่าคนเราเรื่องนี้นั้นพิสูจน์ใจคนนะว่าใช้ความเชื่อเป็นเรื่องน่าขวนเพราะอะไรว่าต่อไปใครจะโฆษณายังไงเราก็เชื่อและจะเชื่อง่ายนะพอแปะยี่ห้อฝรั่งเขาหน่อยเดียวเสร็จเลยMade in USA มาตอนนั้นเสร็จแล้วอันตรายนะฮะเราไม่เชื่อคนของเราเราไม่เชื่อพระของเราเราไม่เชื่อคนของเราแล้วคนที่เขารับรองเนี่ยมันเยอะเหลือเกินนะแล้วเครดิตดีๆตอนนั้นเลยคนที่รับรองมาเนี่ยเป็นปึ้งๆนะฮะเขียนกันมาเนี่ยไม่มีใครสนใจคำพูดของท่านเหล่านี้เลยสักคนเดียวโอ้โหอันตรายมากๆแสดงว่าอินทรีย์สังวรมีปัญหาถูกยั่วยุนะใจไม่มีโยนิโสมนสิการใช่ไหมลักษณะการกระทบอารมณ์ตัวการสำคัญคือตัวโยนิโสมนสิการพิจารณาโดยเหตุโดยผลโดยวันแยกขายว่ากันตามจังหวะนะร้อนเราก็บอกว่าร้อนเย็นเราก็บอกว่าเย็นถูกเราก็บอกว่าถูกแต่มันมีกฎเกณฑ์มีอะไรในการวินิจฉัยแต่ละเรื่องแสดงให้เห็นถึงสภาพจิตที่อ่อนไหวกับข้อมูลที่ถูกนำเสนอโดยการปรุงแต่งนะของสื่อทั้งหลายนะมันเหมือนกับไอ้สโลแกนการโฆษณาทั้งหลายที่มีการปรุงแต่งเราก็เชื่อนะเราก็เชื่ออย่างที่เคยเล่าให้โยมฟังนานแล้ววันก่อนเด็กนักศึกษาหมอจะไหลนะเรียนจบแล้วนะเฮ้ยกำลังเรียนอยู่แกบอกอาตมาว่ายางนะหลวงพ่อนะยางชนิดหนึ่งอู้มันแข็งมากเลยนะเอาทาที่เท้าคนกดเพดานนี่ห้อยหัวลงได้เลยมันเชื่อได้อะนะรู้จะมันเชื่อไปได้ยังไงทาที่รองเท้าแล้วกดเพดานเอาหัวลงได้มันเชื่อว่ามียางแค่นี้มีตายนี่นักศึกษานะเนี่ยเห็นไหมว่าเป็นภาพปรุงแต่งเฉยๆเป็นการโฆษณากาวตาช้างโฆษณากานั่นคือเราเห็นคนของเราว่าอ่อนไหวกับข้อมูลซึ่งมีการปรุงแต่งขึ้นมานำเสนอโดยไม่ได้วิเคราะห์ข้อมูลแต่ละเหตุแต่ละตอนถ้าเราอ่านให้ดีแม้แต่เขาบอกว่าไอ้โทรศัพท์สยิวสยิวอะไรเนี่ยนะเรามาอ่านดูเนี่ยคือยอมจะเห็นว่าข้อความไม่ต่อกันเลยข้อความไม่ต่อกันพูดเรื่องอะไรเนี่ยมาจากไหนนี่มันพูดเรื่องอะไรขึ้นมาดูอย่างเองคือถ้าเราอ่านไปจังหวะเอ็มข้อความมันพิกลเนี่ยมันไม่ใช่คนพูดกันอย่างคนที่อะไรอ่ะที่พูดเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะนะถ้าเราดูให้ดีแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเรื่องมันไม่ค่อยเป็นเรื่องเป็นราวแต่มันก็พิสูจน์อะไรว่าเราขาดหลักโยนในโสมนัสิการซึ่งก็หมายความว่าถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยนะโอกาสที่จะตกเป็นเครื่องมืออย่างแชร์แม่ชาวม้อยแชร์แม่นกแก้วอะไรต่างๆแชร์แม่นกแม่ชาวม้อยอาตมาไปที่ลพบุรีนะนายพลนะมันนั่งทหารนั่งไปอบรมทหารเสร็จแล้วอาจารย์ข้าวก็มานั่งตีวงคุยด้วยก็คุยเรื่องแชร์แม่ชะม้อยอาตมาตั้งปัญหาถามตั้งแต่นายพลตรีไปเลยตอบไม่ได้เลยนะถามว่าซื้อน้ำมันที่ไหนประเทศอะไรบริษัทอะไรรับขนแล้วมากลั่นที่ไหนแล้วมาคลังน้ำมันอยู่ที่ไหนแล้วมาปั๊มขายน้ำมันอยู่ที่ไหนไม่รู้สักอันเดียวเลยรู้แต่ว่าจะได้เงินเยอะนั่นเองอันเนี้ยเราจะเห็นว่าจะถูกต้มได้เรื่อยๆตรงนี้พิสูจน์คนเนี่ยนะฮะเรื่องตรงนี้พิสูจน์คนว่าจะตกเป็นเครื่องมือได้ง่ายๆเพราะว่าเราไม่ได้กลั่นกรองข้อมูลเลยไม่ได้ศึกษาข้อมูลเฮโลสลาพากันไปเมื่อวานเนี่ยก็พูดเรื่องทะเบียนนะฮะทะเบียนสมรสอะไรไม่ใช่สูติบัตรลุกมาเอาสูติบัติมาอ่านแล้วนะฮะอ่านแล้วก็มาให้อ่านแล้ว มันไม่ได้ชื่ออย่างนั้นเนี่ยมันชื่อนิวัตรังสีสุวรรณว่าเอ๊ะทำไมมันออกมาเป็นอย่างนั้นได้แกบอกมีหลายใบบอกถ้าหลายใบมันก็ปลอมสุติบัติมีได้ใบเดียวเองอ่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะเล่นข่าวเนี่ยคุณต้องไปพิสูจน์เสียก่อนว่าฉบับไหนจริงมันไม่ใช่คุณเอาข้อมูลเหล่านี้มาหลอกลวงทั้งคงก่อนพิสูจน์ตรงนี้ก่อนอย่าพูดก่อนอันนี้คือแสดงวันภูมิปัญญาในวิปัสสนาของเราเนี่ยน้อยนะฮะเราก็บางทีเราก็นั่งวิปัสสนานะแต่ยังโง่ไม่รู้เรื่องอย่างนี้นะเพราะงั้นเป็นปัญหาที่กระทบกระเทือนต่อสถานภาพของความเป็นพุทธพุทธเราไม่ตื่นเต้นไม่ตื่นตูมไม่ตื่นตามแต่ตื่นตัวนะแต่ตื่นตัวไม่ได้ตื่นเต้นไม่ตื่นตูมไม่ตื่นตามแต่ตื่นตัวตื่นตัวนั้นอยู่ข้อไหนอยู่ข้อที่4นะฮะเพราะงั้นอินทรีย์สังวรเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวการที่จะช่วยเกิดการสำรวจระวังคือปัญญาโยนิโสมนสิการวินิจฉัยทันไหมวินิจฉัยทันไหมมันมีพิรุธมันมีความเป็นไปได้หรือความเป็นไปไม่ได้แต่เราจะเห็นลักษณะของเราเนี่ยเนี่ยอย่างแชร์ทั้งหลายเนี่ยพิเชิงไม่เชื่อเนี่ยที่จริงไอเนี้ยมีเด็กมาหาอาตมาเยอะมากพยายามตั้งคำถามนะเราไม่ค่อยรู้หรอกแต่เราตั้งคำถามได้แล้วก็หยุดไปได้ทั้งหลายคนนะที่จะเข้าไปเนี่ยโอ้ยมันได้อย่างนั้นอย่างนี้นั่งนับมันเป็นไปไม่ได้เราก็ตั้งคำถามก็คิดเอานะฮะคิดเอาเราไม่ได้ห้ามอะไรเขาเราไม่รู้เรื่องแต่เราตั้งคำถามได้เรื่องขนาดนี้นะก็3 4คนมั้งหยุดไปได้เนี่ยหลายปีแล้วเพราะงั้นปัญหาตรงเนี้ยไม่ใช่มันอ่อนตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะไปอ่อนตรงอื่นด้วยหมายความเราจะอ่อนไหวกับการโฆษณาสินค้าจากการโฆษณาชวนเชื่อของกลุ่มผลประโยชน์ทั้งหลายที่มีการเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยอย่างเนี้ยเมืองไทยในทั่วหน่วย NGO ซึ่งเข้ามาจุนจ้านในเมืองเรานี่ตั้ง30กว่าองค์กรหลอกลวงต้มตุ๋นชาวบ้านมั่วไปหมดเลยแล้วชาวบ้านเราก็มีคนเชื่อทุกทีนะปัญหาจึงค่อนข้างใหญ่แล้วค่อนข้างจะเป็นห่วงเราก็ทำอะไรไม่ได้มากแต่ก็อยากจะมีส่วนร่วมนะส่วนร่วมในการช่วยเหลือเท่านั้นประการต่อไปนั้นคือโภชนีมัตตัญญูตาการรู้จักประมาณในการบริโภคภัตตาหารใช้ปัญญาเหมือนกันเนี่ยนะฮะใช้ปัญญาพิจารณาเหมือนกันประวัติศาสตร์โลกนั้นก็อยู่ได้ด้วยอาหารสเปสตาหารติติกาคือคนเรามันยังไงมันต้องกินเนี่ยนะฮะเราต้องอยู่ด้วยอาหารตลอดจริงๆเราอยู่ด้วยอาหารตลอดนะโยมเพราะว่าอาหารมันมีทั้ง4อย่างอาหารที่ผ่านเข้าไปทางปากเขาเรียกกลิ่นกระอาหารอาหารที่เรากระทบเราเรียกผัสสะอาหารอาหารที่เรารู้เรียกวิญญาณอาหารอาหารที่เราเจตจำนงเราจงใจเรียกว่ามโนสัญเจตนาอาหารก็แสดงสรุปว่าเรามีอาหารตลอดอาหารคือสิ่งที่นำผลมาไม่รู้ว่าดีไม่ดีก็ไม่รู้ก็แล้วแต่มันก็นำผลมาทั้งสองอย่างในการบริโภคผัสสะอาหารนั้นเราเห็นว่าที่จริงมันแก้ปัญหาเศรษฐกิจแก้ปัญหาสังคมได้ด้วยอย่างที่บอกไว้ตะกี้เนี่ยว่าไอ้แรงโฆษณาอย่างแรงอาหารอะไรของฝรั่งมาเยอะจริงไม่รู้ไปยังไงรสนิยมสูงหมดเลยเด็กตัวเนี้ยน้ำดื่มมันไม่กินนะบางคนมันต้องกินเป๊ปซี่โคล่านะโอ้โหน่ากลัวเลยรสนิยมสูงจังยังนึกว่าอยู่อย่างนี้มันก็เสร็จเลยนะหาเงินในฝรั่งกันตายนะต่อไปก็หาเงินในฝรั่งกันนี่คือความเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นว่าการใช้ปัญญาเราใช้น้อยอาหารที่จริงมันก็เรียกว่าสำเร็จอาหารและกิจคือกิจที่เป็นหน้าที่ของอาหารกิจที่เป็นหน้าที่ของอาหารนั้นก็คือขจัดความหิวขจัดความหิวเพิ่มพูนความอิ่มเพิ่มพูนเรี่ยวแรงให้ร่างกายมีกำลังในการปฏิบัติภารกิจการงานได้ก็เท่านั้นเองอ่ะแต่เท่านั้นเองนะครับมันไม่ใช่ความหรูหราผู้ผ้าร่ำรวยแสดงถึงสถานะอะไรต่ออะไร สำเร็จประโยชน์พุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่ายาปนามัตตังคือให้ชีวิตมันเป็นไปได้ชีวิตมันเป็นไปได้คติไทยเราก็พูดดีแต่เถียงกันไม่รู้จบสักทีว่ากินเพื่ออยู่หรืออยู่เพื่อกินเถียงได้ทั้งคู่นะฮะบางคนบอกว่าอยู่เพื่อกินบางคนบอกว่ากินเพื่ออยู่แล้วก็เปลี่ยนฝ่ายเถียงกันได้อีกยังหาข้อยุติไม่ได้จนเดี๋ยวนี้นะเหมือนก็ทราบกับปัญญานะสังคมไทยเราเถียงกันมาตลอดทราบกับปัญญาอะไรดีกว่ากันของใหม่ของเก่าอะไรแต่ละเถียงกันมาตลอดคำอภิปรายพวกนี้กับคู่กันมาตั้งแต่โบราณนะเพราะถ้ามองแนวพุทธเนี่ยมุ่งที่จะแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจปัญหาทางสุขภาพกายนะฮะบริโภคน้อยก็ไม่ดีมากก็ไม่ดีมันมีปัญหาแล้วนะแล้วที่สำคัญอย่างยิ่งคือเป็นฐานในการปฏิบัติความเป็นเพียรทางจิตเพราะถ้าอาหารเรามากเกินไปมันก็ตื้อนะก็ง่วงแล้วก็พออาหารย่อยมันไปกระตุ้นความรู้สึกที่เรียกว่ากามฉันทะฐานน้อยมันก็กระสับกระส่ายนะก็หงุดหงิดโมโหหิวแล้วกลายเป็นรำคาญจนถึงกับเป็นโทสะเป็นพยาบาทคือเพิ่มชั่วได้เยอะนะฮะโมโหหิวเนี่ยไม่ได้อันตรายอันตรายมากคือหิวก็คือมันอยากนะฮะมันอยากมันหิวเนี่ยมันจะเกิดได้ทั้งโลภะทั้งโทสะคืออยากจะกินอยากได้ถ้าไม่ได้จะเกิดโทสะอันตรายมากแม้แต่เวลาพระเจ้าจะเทศน์เนี่ยจะเทศน์จะสอนจะต้องดูแลเรื่องกินก่อนว่าอย่าให้เขาหิวหิวแล้วมันยุ่งแต่ว่าให้รู้จักประมาณเพราะถ้าไม่รู้จักประมาณก็หลับเหมือนกันนะฮะหลับก็ไอเป็นอริยวงตรงนี้เน้นมากฮะท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าเรื่องอาหารทรงให้ความต้องการขนาดไหนว่าโอวาทปาติโมกข์6ข้อหลังนะ6ข้อโอวาทปาติโมกข์ทั้งหมดมัน12ข้อแต่นั่นเองนะ12ข้อ6ข้อหลังซึ่งเป็นนิติการยังเอามัตตัญญูตาจะพัตตสมิงเอาไว้รู้จักประมาณในภัตตาหารรู้จักประมาณในการรับประทานอาหารหรือแสดงว่ามันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากมากไปก็ไม่ดีนะฮะน้อยไปก็ไม่ดีต้องรู้จักประมาณแล้วไว้ทุกแห่งสัพพริสบัติสัพพริสธรรมก็ไว้นะฮะตรงนี้ก็ไว้เยอะเลยแล้วข้อต่อไปนั้นคือชาคริยานุโยคชาคโรที่แปลเป็นผู้ตื่นนะฮะเป็นผู้ตื่นหมายความว่าเป็นการใช้ความเพียรพยายามไม่เห็นแก่นอนไม่เห็นแก่การเอนข้างการเคลิ้มหลับการหาความสะดวกสบายด้วยการนอนตะกี้นี่ได้ยินท่านญาณโรดมอบรมพระดูเดือนนี้พูดถึงการใช้ชีวิตกินแล้วก็นอนนอนแล้วกินแล้วก็นอนคือมันเป็นชีวิตที่ไร้สาระไร้สาระเหมือนหมูเหมือนหมาเราคานด้วยนะฮะหมากินอิ่มแล้วมันนอนพักแล้วลุกขึ้นเห่าด้วยตอนนี้ทะเลาะกับหมาเลยจะอัดเทปกลางคืนก็นั่งอัดเทปพูดไปได้หน่อยเนี่ยหมาหอนฟักกันเอาไว้เราต้องยอมเขานะก็สงสารโยมตอนนี้ทำรายการวิทยุเลยฮะกลางดึกก็จะทำรายการวิทยุบางทีทำไม่ได้เลยหมามันเห่าตรงนั้นฟักตรงนี้หอนตรงนั้นรอจนก็ดึกทีหนึ่งก็ขับเคี่ยวอยู่กับหมาเนี่ยเดินก็ต้องหลบขี้หมาจะเทพก็ต้องกลัวเสียงหมาโอ้ยไม่ไหวแพ้หมาตรงนี้คือทำอะไรได้มันก็สู้หมาไม่ได้ดังนั้นการปฏิบัติความเพียรเนี่ยนะท่านสอนในลักษณะเพราะอย่าเห็นแก่นอนมากหรือใช้เวลาทำงานมากเพราะตัวทำงานเนี่ยเป็นตัวฆ่าของชีวิตตัวนอนได้จริงเป็นตัวพักผ่อนนอนมากมันเป็นโมฆะมันเป็นความว่างเปล่าเป็นความสูญเปล่านอนเท่าที่ร่างกายมันต้องการจะนอนก็เรียกว่าสักเท่าไหร่ ถ้าบำเพ็ญเพียรทางจิตจริงๆใน4ชั่วโมงพอนะแต่ว่าอย่าไปทำงานอย่างอื่นทำงานอย่างอื่น4ชั่วโมงคงไม่พออาจจะถึง6นะฮะถึง6แต่ยังไงเบ็ดเสร็จ24ชั่วโมงไม่ควรจะเกิน8ชั่วโมงนะ8มันชักจะมากไปหน่อยเรียกว่าอาจจะกลางคืนด้วยกลางวันนิดหน่อยแต่ว่าสรุปแล้วเบ็ดเสร็จเนี่ยอย่าให้เกิน8ชั่วโมงโดยใช้เวลาส่วนใหญ่ไปในการมาเป็นเพียรเพราะฉะนั้นพระเจ้าจะสอนในแนวการใช้เรียบทสลับอียบทพระเจ้าไม่ให้เสมอไม่ใช่ไม่ให้เสมอคือไม่ให้จะอยู่ในอียบทใดอียบทหนึ่งนานเกินไปนะไม่ยืนนานเกินไปไม่ยืนนานไม่เดินนานไม่นั่งนานไม่นอนนานคืออียบท4นี้ให้เปลี่ยนแปลงสลับเราจึงพบว่าแนวกรรมฐานเองนะแนวกรรมฐานเองว่าเราอยู่ด้วยกรรมฐานแต่เราใช้ได้ทุกอิริยาบถนอนจงกรมนอนก็ได้นะฮะนอนศีลสยาตตั้งสติระลึกอยู่แล้วก็กำหนดตอนหลับแล้วกำหนดเวลาตื่นพอตื่นปั๊บก็ลุกขึ้นพอเดินเราก็เดินด้วยสติในจงกรมนั่งก็สติในที่ลมอะไรก็ได้นะยืนก็สติระลึกรู้ที่ตัวหมายความว่าให้อยู่ด้วยกรรมฐานให้สติระลึกอยู่ที่ธรรมะเรานั้นแล้วก็ให้จิตใจมันเบิกบานนะให้จิตใจเบิกบานเรียกชาคือยะเป็นการใช้ความเพียรประกอบความเพียรและไม่เห็นแก่นอนในขณะเดียวกันก็ปลุกตัวเองให้ตื่นเป็นการตื่นตัวอย่างที่บอกว่าตื่นตัวการใช้สติระลึกรู้ทันสมมติว่าเรารู้ลมหายใจเข้าออกนะฮะท่านหลายจะเห็นว่าเราก็ตื่นตัวตลอดใจเราก็อยู่กับลมที่เราหายใจเข้าใจออกจะภาวนาหรือไม่ภาวนาอะไรก็ตามเพราะแนวการปฏิบัติเหล่านี้ทำให้วันเวลาของเราที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปสิ่งไร้สาระมันคงเกิดเหมือนกันนะแต่เกิดน้อยหน่อยคือทำให้ค่าของชีวิตมันอยู่เส้นทางของบัณฑิตเพราะคนลักษณะของบัณฑิตคือคนฉลาดเนี่ยได้แก่คนที่สามารถบำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์คนอื่นประโยชน์ตนแบ่งออกเป็นสองฝ่ายสงชายคำว่ายึดถือเอาไว้ได้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ตนเองและประโยชน์บุคคลอื่นนั่นหนึ่งประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าก็ยึดถือเอาไว้ได้ทั้งสองอย่างแนวการปฏิบัติทั้งสี่แนวนะฮะท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าเป็นการปิดกั้นกระแสกิเลสข้อ1นะข้อ1เนี่ยปิดกั้นกระแสกิเลสข้อ2ป้องกันกิเลสข้อที่3ทั้งป้องกันทั้งบำบัดข้อที่4ที่จริงเพิ่มธรรมะก็ดีเป็นการเพิ่มธรรมะเป็นชากริยานุโยคเป็นการปฏิบัติเพิ่มธรรมะขึ้นไปเพราะเราเห็นภาพว่ากิเลสที่ยังไม่เกิดมันไม่ได้เกิดหรือโอกาสเกิดน้อยกิเลสที่เกิดแล้วถูกบำบัดออกไปแสดงว่ามันชักจะร่อยหรอลงนะกิเลสมันก็ร่อยหรอธรรมะที่ยังไม่เกิดก็ได้เกิดขึ้นที่เกิดแล้วได้รับการรักษาไว้เพราะนั้นความเปลี่ยนแปลงภายในจิตของเราก็จะเกิดขึ้นก็คือว่าปริมาณธรรมะจะเพิ่มพูนขึ้นไปวางกิเลสจะลดลงจะเราก็จะได้สัมผัสสิ่งที่เป็นทางเจริญหมายความมาทำตนเองให้สวัสดีศีลเองก็ยุติเวรภัยไม่เป็นตัวดึงเวรภัยเข้ามาหาและไม่เป็นตัวสร้างเวรภัยอินทรีย์สังวรนั้นป้องกันนะฮะป้องกันเวรภัยแม้เข้ามาโภชเนมัตตัญญุตาเป็นการรับประทานอาหารเป็นการบริโภคอาหารโดยมีปัญญานะเขาเรียกว่าปัจเจเวคขณะพิจารณาในขณะนั้น เรื่องอาหารในทรงวางไว้สามช่วงนะฮะช่วงหนึ่งให้พิจารณาในแง่ของความปฏิกูลแต่จำเป็นจะต้องกินเหมือนกับน้ำมันหยอดเครื่องเนี่ยจำเป็นจะต้องหยอดและอีกอย่างหนึ่งก็พิจารณาในขณะนั้นในขณะรับประทานจนถึงไปบอกไว้ว่าสังเกตดูว่าอีก 4-5 คำจะอิ่มแล้วก็หยุดได้แล้วแล้วก็หลังจากรับประทานไปแล้วก็พิจารณาย้อนพิจารณาดูเพื่ออะไรเพื่อฝึกปลื้มจิตใจให้มองเห็นประโยชน์จริงๆที่เราจะได้จากอาหารและให้เป็นอาหารกายจริงๆอย่าให้เป็นอาหารจิตนะฮะที่มีปัญหาเป็นอาหารจิตอยากดูอยากฟังอยากคิดนี่นะเป็นอาหารของจิตแนวการใช้ความเพียรพยายามปฏิบัติตนเป็นคนตื่นตัวคือการใช้ชีวิตยังมีสติสัมปชัญญะความเพียรนะฮะมาเข้าสู่เดิมอีกเห็นไหมฮะสติสัมปชัญญะความเพียรก็เสริมสร้างคุณลักษณะของพุทธะคือรู้คือตื่นคือเบิกบานหมายความว่าเป็นผลสรุปรวบยอดที่เราจะได้จากการใช้ความเพียรทุกข้อเนี่ยมันก็เรื่องของความเพียรพยายามทั้งนั้นนี่คือเรื่องอปริหานิยสูตรแปลว่าสูตรที่ป้องกันขจัดความเสื่อมสืบสร้างทางให้เกิดความเจริญซึ่งจะเสื่อมน้อยเจริญมากยังไงมันก็อยู่ที่การประพฤติปฏิบัติของบุคคลนั้นๆเป็นประการสำคัญสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทุกกันทุกท่านคือ